Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa har'aatiin macaafa Iyyaasuu keessaa kutaa salgaffaa isiniif qabannee dhiyaannee jira. Dhaloota waadaa yookaan hidhamtoota abdii warra kakuutti hidhamanii abdiitti hidhamanii jiraatan mata duree jedhu of keessaa qaba. Sanarratti xiyyeeffannee yaada qabnu isiniif qooduudhaan fuula dura Daani'eel wajjin kadhannaa gabaabaati. Eegallaa nu waliin tura.
Gooftaa jaalalaa gaarummaa kee gocha kee jaalala kee araara keef galatoomi.
Ameen.
Amma immoo dubbii kee isa dhugaa sana yommuu dubbannu sagaleen kee inni dhugaan bakka dhaggeeffattoonni keenya iddoo hundumaa jiranitti sagaleen kee yeroo dubbatamu gurra lubbuu saba keetii akka bantu ayyaana keetiin dhugaa hubachuu qabnu hundumaa waa'ee dhaala isa dhugaa waa'ee biyya abdii waa'ee isa tinuuf kennuuf jirtu waa'ee seenaa abboota keenyaa yommuu qorannu ogummaaf hubannaa hunduma keenyaaf kenni yeroo deebitu immoo dhaala keenya isa bara baraa biyya abdiitti immoo yaadadhuma qaayyisuusin.
Ameen. Akkuma jalqaba caqasuuf yaali mata dureensaa dhaaltota waadaa hidhamtoota abdii jedha. Waadaan waggaa dheeraa dura Abrahaamitti himame waggaa 400 booda hin dhugooma jedhanii eeguun al tokko tokko gowwaa nama godha. Akkuma ati beettugaa Waaqayyo Abrahaamiin biyya kee lafa kee saba kee gadhiisii ba'ii ergattiin jedhee booda biyya Abrahaam dhaqetti immoo lafa kana saba keetiif nan kennaattiin jedhee dubbatee ture. Yeroo kun itti immoo Abrahaam mucaayyuu hin qabu saba isaa eenyu akka ta'e beekuun rakkisaadha. Haa ta'u malee amantii Abrahaam baay'ee jabaadha. Akkuma amanitti wanti baay'een isaaf ta'eera garuu waggoota 400 booda sabi Israa'el lafatti Waaqayyoo kan saba keetii ta'a. Sanyii keetiifan kenna lafa kanas booddeedhaan jedhe kana dhufanii fudhataniiru. Erga dhufanii fudhatanii booda immoo abbaa lafa sanaa isa ta'e Waaqayyo isa lafa sana irratti abbaa barbaade irra jiraachisu abbaa barbaade immoo irraa ari'uu danda'u kanaa wajjin hariiroon isaan qabanii yookiin laficharra isaan jiraachisaa yookiin immoo laficharraa isaan deemsisa jechuudha. Egaa kunii akka kakuu Waaqayyootti jiraachuuf dhiisuu keenya irratti hundaa'e har'allee eebbi Waaqayyo jireenya keenya irratti daangeffamu yookaan immoo nurratti dhangala'uu danda'a jechuudha. Iyyaasuu boqonnaa 13:21 irratti yaada jiru irratti xiyyeeffata qorannoon keenya kuni Zakkaariyaas boqonnaa 9:12 nan dubbisa. Isin warri hidhamtanii abdiidhaan jirtan deebi'aa har'aa dachaa lama akkan isiniif deebisu ani isinitti nan hima jedheedha. Sabni Israa'el Gibsitti gadi bu'anii Gibsitti yeroo gadi bu'aniin booda garuu deebi'anii biyya jedhame kana argachuudhaaf aarsaa baay'ee isaan kaffalchiise abdii kana hidhamanii ta'anii eeggachuutu dirqamatti ta'e jechuudha. Achi keessaa hundumata mana miti abdii kana garuu immoo Waaqayyo waan jedhee dhiisu waan ta'eef isaaniif raawwate. Haa ta'u malee lafa kana Kanaanii fedaniin wal bira qabee dubbata qorannoon keenya kuni Waaqayyo Addaamiif waaniin lafa kenneefii ture daangaa lafa isaan keessa nagaan isaanii gamii gammachuun isaanii gamii keessa jiraatan kenneefii ture. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa 15 akkuma kana uumama boqonnaa 3:17 kaanii aga 24 akkatti waadaan sun diigamee fi akkatti isaan iddoo sana dhaban hima. Akkuma kana sabni Israa'el yeroo kana aniin fudhatanii daangaa lafa isaan keessa jiraatanii sana keessa seerri ittiin jiraatan jira. Biyya kana keessattuu lafti kan mootummaati jedhamee beekama. Lafi kan waaqayyoo ta'e utuma jiru lafi kan mootummaati jedhamee beekama. Mootummaa biyya kanaa wajjiniin mana ijaarrattee irra jiraachuu fi seera liiziin ittiin sii kennuu sana eeguus irra jira. Wanta dirqama lammiin tokko biyya isaa irratti ba'atu ba'achuu sirreera. Yoo sanan goone lafi sun kan kee ta'uu hin danda'u sirraa fudhatama jechuudha. Gabbara kaffaltu qabdaa, waan sirraa eegamu qabdaa, akka lammii tokkotti biyya sanaaf waan gumaachitu qabdaa, seera biyyichaa immoo kabajuun dirqama sitti ta'a jechuudha. Yoo sanan goone biyya sana keessa carraan jiraachuu kennibata. Akkuma kana Addaamiif waan biyya isaanii kenname nagaan isaanii eegamee keessa jiraatu keessatti attamitti diinaaf of saaxilanii akka ba'an erga caqasee booda Edenis immoo yookiin Kanaan isheen saba Waaqayyoof kennamte kunis akkuma kan waggaa 400 booda kakuu Abrahaamiif galameen kan isaaniif kenname yoo ta'e iyyuu abdiin isaan ittiin achi keessa jiraachuu waadaa Waaqayyoo irratti hirkachuu qofaadha. Ibroota boqonnaa 6:12 irratti abboonni amantii haga waadaan galame sun raawwatamutti dhaaltota turaniidha. Nuti akka duuka buutota Kiristoositti fakkeenya warra amantiif obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiranii yoo taane abdii kana caalaa fooyyaa ta'etu nuuf raawwatamaadha. Abrahaam faatiif, Iyyaasuu faa, Kaaleb faa'ii fi warra abdiidhaan dhimma sanatti cichanii eeggataa turanii fi shakkii malee wanti barbaachisu guutameera. Nu warra amantiidhaan lafa haaraaf waaqa haaraa sana eeggannuuf immoo abdiisa sanarra fooyyaa ta'etu nuuf kennamaadha. Yoo seera sanatti akka Waaqayyoo barbaadutti jiraanne kun abdii guddaadha. Faallaa kanaatiin garuu yoo akka seerichi barbaadutti hin jiraanne immoo lafichi kan keenya ta'uu hin danda'u jechuudha. Kun immoo abdii nama kutachiisa. Waan hundumaaf Waaqayyoo waadaa isaaf amanamaadha. Gara keetti dabarseera.
Yaadota gaggaarii kaaste keessumattuu kan baay'ee nama ajaa'ibu waa'ee Edenii fi lafa kanaaniin wal bira qabee kaasa barumsi keenya. Dhugumayyuu gaafa laaltu seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti Waaqayyoo tola mataa isaatiin jannata Edeniin Addaamiif Hewaaniif kenne. Addaamiif Hewaanii qajeelummaa hojii hojjetaniin miti. Akka uumamaniin jannata keessa kaa'aman miti. Innaa hojii hojjetanii yookaas wantatti dhamaanii hojjetaniin jannatan arganne jechuudha. Kanaafi maal ta'anii Waaqayyo jannata isaaniif kenne. Jannata keessa waggaa isaan jiraatan hin beennu jiraataniiru. Garuu immoo gaafa ayyaana Waaqayyoo alataan wanta Waaqayyo isaanitti hime godhaa wanta isaaniin jedhe seera isaa akka eeganiif isaan abboome sana gaafa gochuu dadhabanii tolli sun isaanirraa mulqame. Ayyaana Waaqayyo gaafa dhabanii jannata Edeniin keessa jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa saba Israa'elitti achi deebi'us seera keessa deebii boqonnaa 6:3 boqonnaa 6 guutummaa isaa gaafa dubbisnu maal jedhaa tola mataa kootiin biyya kana argadhe humna kooniin waraanee moo'adhe biyya kana fudhadhe hin jedhinii anatu si gargaaree biyya dhaala abboota keetiif si kakate kanatti si galchee jedheetu Israa'elitti ma waan nama ajaa'ibu seenaan kun paralelii gaafa wal duukaa deemu jarreen kun lamaan Addaamiif Hewaanis humnaan hojjetanii wanta Edeniin argatan hin qaban. Sabni Israa'elis humna isaaniitiin baay'ee ulfaataa ture karaa isaan adeeman kun maal jedha barumsumti keenya kan torban kana ilaalaa jirru jechuudha. Sabni Israa'el muuxannoo waraanaallee hin qabaniidha. Biyyi Gibxi isaan keessa jiraachaa turanii biyyoota kellaa dhagaa qabanii mo'achuudhaaf muuxannoo isaan qabanii takkaa mo'ataniis hin beekaniidha. Sabni kun jechuudha yoo ilaaltee lafa onaa keessa gaafa deemanii. Otoo lafa onaan ga'een immoo galaana diimaa gaafa ce'anii humna ittiin Waaqayyoo galaana diimaa adda hiree isaan ce'ise humna ittiin Waaqayyoo lafa onaa keessatti isaan soore humna ittiin laga Yordaanosiin ce'anii humna ittiin immoo aduun dhaabatee guyyaa guutuu diina isaanii lolan adeemsa waraanaa isaan ittiin qajeelcha eenyurraa waraanuma sana waraanuuf iyyuu qajeelcha Waaqayyoo irraa fudhachaa turan muuxannoo ga'an qaban saba yeroo dheeraa lafa onaa keessa tureedha saba yeroo dheeraa garbummaa jala tureedha saba yeroo dheeraa waraanaatti leenjine waa'ee waraanaan beenneedha. Garuu gaafa laallu Waaqayyoota isaaniif lole akkuma torbanoota darban ilaalaa turre ani soonsa isaanitti argame fuula kee duraa isaan ari'a jabaadhu seera koo eegi kan jedhu Waaqayyoo saba Israa'eliin jajjabeessa maalla qajeelummaa mataa isaaniitiin yookaas humna isaaniitti hirkatanii miti kan isaan biyya kanaaniin argatan. Akkuma addaamee waan qajeelummaa mataa isaanii hojii yookaan hojii mataa isaaniitiin edanii hin arganne sabni Israa'el qajeelummaa mataa isaaniitiin yookaas tola mataa isaaniitiin muuxannoo mataa isaaniitiin waraana ofii isaaniitiin jabina ofii isaaniitiin maal hin taane biyya isaanii hin arganneedha. Inni kan biraan immoo waaqayyoof Israa'el gidduu biyyicha gidduu walitti dhufeenya guddaatu tureedha. Israa'el biyyicha waaqayyo biraa akka kennaatti argate malee akka mirgaa hin moolqabneetti mitiidha. Kanan barbaade akka mirga kennaatti. Jechuun kennaan sun deebi'ee fudhatamuu danda'a jechuudha baay'ee. Maaliif yoo akka abbaa kennaan sun siin jedhetti hin jiraanne yoo inni kennaa sii kennu suni wanta inni sii jechuu yoota raawwanne maal gochuu hin danda'u jechuudha kennaan suni akka wanta mulqabneetti siin kennamneedha. Dhugaadha moo baay'ee sabni Israa'el takka biyya Baabiloonitti gaafa mirga abbaa qabeenyummaa waaqayyoo sarbanii. Takka biyya Baabiloonitti takka immoo namoota ollaa isaanii jiran warra miidiyaaniin warra amoorotaan warra eenyuutiinitu maal godha turan cunqurfamaa turan harka diinaatti kennamaa turan lafi suni waaqayyo gaafa barbaadu jechuudha mootota keessatti gaafa sabni Israa'el iddoo lamatti ba'e warra gosa 10 fuula isaa duraa oofee balleessedha maaliif lafi sun silayyuu kennaadha isatu isaaniif kenne wanta ta'e garuu akka abbaan kennaa sun isaaniin jedhetti waan hin jiraanneefi maal godhe irraa isaan ari'e jechuudha waaqayyo qajeelummaa isaatiin. Yookaas tola ittiin isaan jaallateen biyya sana isaaniif kenne malee humna isaaniitiin biyya sana hin qabanne jechuun barbaada. Maayikii
gaggeessu. Iyyaasuu boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaanee aga 7tti yaada kana jala jiru argannaa itti dabalee waan atamma dubbattetti dhugaadha dandeettii ofii isaaniin lafichan arganne waaqayyo kan si ajaa'iboo jiraate waan lama nu yaadachiisa sitti sabni suni. Saba meeshaa waraanaaf humna waraanaa gahaa qabu jala baqatee gaafa ba'e galaana diimaa biratti booddeedhaan itti dhufanii turanii utuu waaqayyo gidduu isaaniif hin seenne ta'e fuuldura galaana diimaa jira kara bitaattis gara mirgaattis lafitti goran hin jiru dudduuba humna waraanaa gibsiitu jira. Noowee karaan ba'an waan tokko hin jiru. Sana gidduutti saba loltuuf waraana cimaa qabu gidduudha isaan miliksee akka inni isaanii itti baase hin yaadatu jechuudha. Saba sanatu lafa kana utuu loltuun qabaatiin lolee injifatee lafa guddaa akkasii saba baay'ee akkasii mo'ate jechuudha. Gibsitti saba tokko qofaa jalatti gabroomanii kanaanootti garuu gosa adda addaa saba baay'ee keessa jira. Saba baay'ee injifatanii carraa mo'achuu isaanii baay'ee dhiphaa turetu waaqayyo isaanii wajjin hin taane ta'e. Inni kabiraan immoo as keessaa barumsa cimaan nuti barannu gabroota turaniidha. Biyya Gibsitti garboota turaniidha. Biyya gooftoliin isaanii mootiin Gibsii dhufee mo'achuudhaa fi lafa sana qabatee uummata sana koloneeffachuudhaaf yeroo baay'ee yaalii dadhabe isaan tola dhufanii humna waraanaa malee qabataniidha. Kun dinqii waaqayyooti. Biyya abboonni isaanii yookiin koloneeffattoonni isaanii koloneeffachuu dadhaban meeshaa waraanaatiin humna waraanaatiin koloneeffachuu dadhabanitu warri kun garboonni garboota warra Gibsii warri turan dhufanii. Injifataniidha kun dinqiidha yoo waaqayyoon si wajjin hin ta'e wanta hin danda'amnetu danda'ama jechuudha. Haa ta'u malee egaa kun maaliif ta'e yoo jenne ilaalle waaqayyo waan isaanii wajjin hin jiruufidha. Lafa sanarra kan isaan jiraachuu danda'an saba sana cabsan aariyan haa mo'atan iyyuu malee lafa sanarra kan isaan jiraachuu danda'anii waliigaltee fi amanamummaa isaan waaqa isaaniif lolaa ture kanaa wajjin qabanii. Qofaa irratti hundaa'edha. Kana Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8-9 irratti nu warra waaqa haaraaf lafa haaraa fudhanneen ni adeemnuufis wanta dhugaa ta'etu jira jechuudha. Waliigalteen yookiin walitti dhufeenya hariiroon nuyi waaqa isa waaqaaf lafa uume kanaa wajjin qabnu waaqeffannaan nuyi waaqa isa waaqaaf lafa uume kanaaf goonu kakuu isa nuyi itti adeemaa jirru kanaafis dhugaadha jechuudha. Kanaaf sabni Israa'el. Waaqa sanaaf beekamtii utuu hin kennin lafa sanarra jiraachuu hin danda'anii kan jedhu hima. Nus dhugaa dubbachuuf seenaa jara kanaa kan nuyi barannuu fi waaqa haaraaf lafa haaraa dhaalla inni itti adeemaa jirru qabna. Sana keessa tokkoffaa wanti akkuma deetii ta'u daangaa lafa sanaa keessatti maalii kan jedhu waliigaltee waaqa keenyaatiin ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee Israa'el yeroo isaan lafa sana fudhatanii waaqa tolfamaa. waaqa bobboca irraa hojjetame dhagaa irraa wanta ol samii irra jiruttis waan gadi galaana keessa lafa jala jiruttis waan lafa irra jiruttis fakkeessite waa tokko hojjetatini warri biyya lafa kanaa kan isaan ari'amaniif kana waan godhaniif dhaadhee dursee waaqayyotti himee maaltu akka mideetii godhamuu danda'a biyyicha keessatti maaltu godhamu kan jedhu waaqayyoon mariisisuus irra jirachuudha. Pilaas warra inisheetii fi waan akkasii fudhatee hojii akkasiitiif namoota kakaasu fakkeenyaaf kan akka eker dubbiftootaa falfaltuu warra urjii lakkooftu warra waan adda addaa callee waan adda addaa kana lakkooftu biyyicha keessaa baasedha. Namoonni amala akkasii qaban haa balleeffaman jedhamee tarkaanfii kanatu irratti fudhatame jechuudha. Soo biyya qulqulluu sana keessa biyya fakkeenya amala waaqayyoo calaqqisiisuuf sabni keessa jiraatu sana keessaa. Wanti faallaa waaqayyoo ta'e wanti faallaa yaada waaqayyoo dhaabatu hin jiraatu jechuudha. Kamtu daangaa koo keessatti hammatamaa akka jedhu ilaaluun nurra jiraachuudha. Soo harumallee jireenya maatii keenyaa keessatti jireenya keenya keessatti maali wanti waaqayyoo akkan akkomodeetii godhu naan ayyamne maali wanti inni naa ayyamu maal hammachiisuu narra jira maal hammachiisuu hin qabu akka jedhu jireenyi kiristaanaa keessatti iddoo guddaa qaba jedhee yaada gara keetti deebiseera.
Tole inni kabiraanii yoobeeliyyuu kan jedhu ayyaana saba Israa'el keessatti ayyaana addaa waggoota ayyaaneffatamutu jira. Garuu seenaa kana keessatti waan si ajaa'ibu akkaataatti sabi Israa'el lafa biyya dhaala isaanii hirmaataniidha. Lafi gurguramuu hin danda'u ture. Qomoo tokko gara qomoo isa tokkotti darbuu hin danda'u ture lafi isaan hirmaatan suni jechuudha. Kanammoo waaqayyootu dhorkee. Gibxi iddootti lammiileen yeroo hunda lafa mataa isaanii hin qabnee fi garboota fariyoon ta'aniin faallaa. Kaayyoon waaqayyoo Israa'elotaaf qabu yeroo hin murtoofneef mirga isaanii akka hin dhabne tureedha. Yeroo hin murtoofneef jedha beektaa kana gaafa jedhu yeroo hin murtoofne amma waaqayyo wajjin deemanidha.
Amma waaqayyo wajjin jiranitti jechuudha. Waggaa kuma maan taane waaqaa wajjin jiru taanaan lafichi isaan
arge. Kanuma isaanii lafi sun. Garuu abbaa qabeenyummaa waaqayyo irraa malqaniina waaqayyo immoo lafa isaaniitti kireeta sana isaanirraa fuudhaa jechuudha. Akka kiraayiti. Maal jedhaa lafa hin gurguriniidha. Amma yoobeeliyyuutti.
Waggaa 50ffaadha waggaa ijoolleen Israa'eel waggaa 25 juubileedha manatti fakkaata waggaa 50ffaan immoo yoobeeliyyuu maaltu ta'a waggaa 6 hojjetanii waggaa 7ffaatti boqotu 7ffaa irratti boqotu yeroo 7 yeroo ta'u 49 ta'a miti yeroo 7 yeroo 7 yommuu ta'u 49 ta'a waggaa 50ffaa isaa irratti.
Wanta
furamuutu jira lafa deebi'a warra dhaalli irraa fudhatameefis.
Lafi sun hin deebi'a jechuudha. Waaqayyoo kana wanti inni godhee fi abbaa qabeenyummaa isaa mirkaneessuufidha. Jechuun gabaabaamatti abbaan qabeenyaa sun eenyu akka ta'e akka sabni sun beekaniifidha. Fakkeenyaaf biyyoota garaagaraa bara sana jiraachaa ture yoo fudhatte akka abbaa qabeenyaatti ittiin lafa sana of waaman irra waaqayyoo immoo seera tokko yommuu dhaalli sun hiramu iyyuu nama tokko tokkoof osoo hin taane qomoo tokkoof. Qomoon immoo akka maatii isaattitu hiramaa jira lafis saba Israa'eliif gaafa yeroo qoodamaa ture jechuudha. Kanaaf waaqayyo abbaa qabeenyummaa isaa yookaas eenyummaa isaa mirkaneessuuf jecha maal godhe mirkaneesseera jechuudha abbaa qabeenyummaa isaa sana. Kanaaf iyyuu akkasitti yoobeeliyyuu kan jennu suni yeroo furamu lafti yeroo itti abbaa qabeenyaaf deebi'u dhaalli yeroo itti beeksifamu akka jechuuti. Kanaaf iyyuu gabaabaa mataa keessatti kan nu barru sabni gaddeebi'aan sabni garbummaa jala ture deebi'ee abbaa dhaalaa waaqayyo abbaa dhaalaa yommuu isa godhu yommuu lafa isaaf kennu akkamitti immoo lafa sanarra jiraachuu qabu seera akka inni isaaf kenne waggoonni kun hundi immoo waggoonni ayyaanaa qummaaf akka barbaachisanii waaqayyo seera sana isaaniif kenne seera sana akka isaanitti jiraataniidha jechuun barbaada.
Anis waadhumaa kanan itti dabaluu barbaadu lafatu deebi'eedha qorannoon keenya itti aanu kunillee lafti yeroo adda addaa deebi'e ijoollee Israa'eliif tokko amma yeroo biyya Gibsii deebi'anii dhufan kanadha. Kaan immoo Ermiyaas boqonnaa 24 fi Ermiyaas boqonnaa 31 Hisqeel boqonnaa 11 yommuu laaltu biyya Baabiloonittis booji'amanii turan ijoolleen Israa'eli biyya Baabiloonittis booji'amanii yommuu deebi'anis lafatu isaanii deebi'e jechuudha. Waaqayyoo laficharraa yeroo fedhe isaan buqqisaa gaafa isaa aagii galanii wanta balleessanii laficharraa buqqa'an yaadatanii waaqayyootti gaabbanii qalbii jijjiirratan immoo waaqayyoo warra Gibsiifis Musee kaaseedha miti boo'icha saba kootii dhaga'eeraa gara Gibsiitti gadi bu'ittiin jedhe yeroo guyyaan jedhame murametti waggaa 70 boodas immoo biyya Baabiloonis immoo sabni Israa'el deebi'e immoo galee lafa deebi'eefidha. So Waaqayyo lafa dhaala godhe namumaaf uume namni akka irra jiraatuuf uumedha. Isaayaas boqonnaa 6 fakkaata yeroo Waaqayyo laficha namni akka irra jiraatuuf uumedha. Egaa Addaamiif Hewaaniin haa yaadannochi deebine akka isaan irra jiraataniif Waaqayyo lafa miidhagaa isaanii kenneyyuu waliigaltee isaa waaqa isaanii wajjin qaban yommuu badi laficha irra jiraachuu hin dandeenye. Abdiin kun garuu saba Israa'el irrattis dhugaa ture. Yeroo isaan kakuu jedhame sana keessa jiraachuu dadhaban biyyichi keessaa ba'anii yeroo sana gaabbanii haagii galan immoo gara biyya isaaniitti deebi'anii akkuma kana waadaa kan biraanuu yaadachiisa mul'ata boqonnaa 14 fi mul'ata boqonnaa 21 waa'ee kakuusa waaqayyo waaqa isa waaqaaf lafa uumeef sagadaa eenyummaa isaatiifis ulfina kennaa jedhuu sanaa fi waaqa haaraaf lafa haaraa irratti dhuma irratti sabni waaqayyo deebi'anii galuuf akka jiranii nu yaadachiisa. So maal taanaan lafa keenya dhabne in a sense argamuu waaqayyooti baay'isuwee kan nuyi dhabne argama waaqayyoo ala ta'an baay'isuwee biyya Baabiloon keessatti waaqayyo Baabiloonii yoo bulche yoo achi keessatti waaqeffamu. Waaqayyo Gibsiin yoo kan bulchuusa yoo ta'e yoo achi keessatti sabni Gibsii waaqayyo waaqessaan jiran
kanaanuma ture
iddoo isaanitti waaqayyo waaqeffachuu danda'an akka waaqayyo barbaadetti jiraatan eebba kan argachuu danda'an then har'a maayini jireenya fuuraa keenya keessatti lafti itti waaqayyoon bulchine hin jiru lafti nurraa fudhatame hin jiru lafi nu irra jirru hundumtuu kanuma waaqayyooti garuu maal dhabna argama waaqayyoo irraa fagaanna yeroo baay'ee. Waaqayyo iddoo fedhetti argamuu danda'a garuu bakka xuraa'aatti hin argamu bakka waaqi tolfamaa waaqeffamutti hin argamu bakka dhuganitti bakka machaa'anitti bakka sirbanitti bakka ejjanitti hin argamu waaqayyo. Okay, achuma keessa taa'ee waaqayyo bakka hundumaatti argama waan ta'eefi achuma wal argaa irra yoo jettee of sossobda waaqayyo qulqulluudha wanta qulqulluu wajjin malee hariiroo hin qabu kanaaf sabni sun gara hariiroo isa qulqulluu sanaatti yommuu deebi'anii waaqa haaraaf lafa haaraa. Argachuuf jiru jedhame abdiin nu galameera nullee abdii kana qabnaa kanaaf waaqayyoon galateeffachuun nurra jira barumsi keenya kun gadi fageenya baay'ee qabaa garuu yeroon keenya waan nu daangessuuf kana caalaa itti fufuu hin dandeenyu waan dhumaa waan itti dabaltoo qabaatte carraa tokkitti sii kenne goolam.
Tole yaada kana guutummaatti kan ittiin godhamnu waaqayyo immoo xumura irratti maal godhaa kan jiruu fi akkuma kaastes kitaaba mul'ataa boqonnaa 21 keessatti. Waaqayyo deebisee waaqa haaraaf lafa haaraaf dhuuf akka jirudha. Akkuma Maatiyoos boqonnaa 5 keessatti garraamonni lafa hin dhaalu jedhu waaqayyo deebisee warra garraamotaaf qulqullootaaf immoo deebisee lafa gaarii sana biyya gaarii sana haala bara baraa godhee kennaa godhee kan inni kennuufiif jiru asumaan akka hubannu dhaggeeffattoota keenyaaf dhaama galatoomi.
Ulfaadhu baay'ee galatoomi egaa jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qorannoon keenyaa har'aa kutaan salgaffaan macaafa Iyyaasuu asirra goolabama yoo fedha waaqaa ta'e torbee dhufummoo kutaa 4ffaa qorannoo keenyaa isinii qabannee dhiyaanna ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Harumaan kee warra semaanani guddaadha. Michuu yeroo rakkinaa dhati. Michuu yeroo kofumaa dhati. Michuu haalli daangessine. Michuu nuffitee nama buufne. Sinan barbaadame chamni ko sinana wallaaname fayyinnis karaa kanaaf ta'eera ijjikoos garummaa kee argeera fayyisuu keetti guddaan gammada gara kee dhufuu koon bokoo dheera. Kedaalee eenyullee yaa'ee beekaa. Darumaan kee warra si amanani guddaadha. Michuu yeroo rakkinaadhaati, michuu yeroo kofummaadhaati, michuu haala hin daangessine, michuu nuffitee nama hin buufne.
Kiitos kun katsoit.